viral di media sosial, ada mas-mas asisten manajer di salah satu BUMN viral karena dia memarkirkan mobil HRV-nya di tengah jalan dan bikin jalan macet. Itu mungkin hal yang biasa. Tapi yang membuat netizen ngamuk adalah ketika dia ngamuk dan meludah, lalu netizen bereaksi seolah-olah ini merupakan kejadian arogansi. Tapi gue nggak akan ngomongin soal kenapa dia arogannya. Tapi yang gue ngomongin adalah ini adalah salah satu bentuk dari turunan bahwa orang teknik itu arogan. Dan inilah yang akan gue bahas di Ngobrol Teknik. Selamat datang di Ngobrol Teknik, sebuah tempat di mana kita akan ngomongin hal-hal berbau teknik dan sekitarnya. Yes. Ini siniar ini direkam pada tanggal 8 April. Berarti kejadiannya itu mulai antara tanggal 6 atau tanggal 7. Atau mungkin bisa di tanggal 5. Sebagai konteks, mungkin kalau yang lo belum tahu, ada postingan viral dari sosmed Instagram. Kayaknya mulainya dari Instagram dulu deh. Di situ ada mbak-mbak lagi ngerekam ada mobil yang ngalangi di depan dia. Dan mobil ini bukan mobil polisi, bukan mobil warga atau apa. Ya mobil ngalangin jalan, bikin macet. Lalu dia kameranya tuh diarahkan ke si mas-mas yang punya mobil. Diarahin ke mas-mas tersebut. Diarahin, terus dikata-katain, "Woi, bikin macet lu nih." Tahu enggak sih reaksi mas apa? Dia ngeludah. Di depan kamera ngeludah. Setelah ngeludah, lanjut dia akhir beli gorengan buat takjil gitu. Dan kejadian ini tuh ada di bilangan Jakarta Selatan. Apa ya? Dia pokoknya di Jakarta Selatan. Lu mungkin lebih tahu dari gua. Nah, video itu kan akhirnya naik ke media sosial dan viral. Netizen ngamuk. Ya dong, netizen ngamuk. Tapi yang lebih miris lagi adalah ketika gue baru tahu kalau si mas-mas ini merupakan asisten manajer di Pertamina dan juga dia lulusan teknik industri. Jadi orang teknik ini yang sebenarnya gue mau fokus di tekniknya sebenarnya daripada arogannya karena udah banyak kayak ngomongin arogan ya. Gue pengen fokus ke tekniknya. Karena kenapa? Karena pada siniar beberapa tahun lalu, bukan beberapa tahun lalu, siniar episode-episode yang lalu, gue pernah ngomongin soal orang teknik itu terkenal arogan. Arogannya gede banget. Wah, udah kayak Firaun. Kalau disejajarkan dengan dewa mah, udah kayak Firaun nih orang teknik itu. Dan mungkin tidak semuanya dengar langsung ya. Tapi gue akan jelasin ini. Tapi kan gue jelasin. Orang teknik itu ketika dia masih kuliah ya, itu memang banyak banget atau muncul gejala-gejala arogan yang membuat mereka tuh merasa di atas, merasa besar kepala gitu. Contohnya adalah paling sederhana ya. Orang teknik itu terkenal dengan mental tahan banting gitu. Wah, gue bisa nih, gue teknik lah, kuat lah gitu. Atau teknik itu masuknya sulit. Nah, itu egonya ketinggi tuh biasa tuh. Egonya gede tuh dia. Habis itu dia punya ciri khas seperti pakaian M-Software atau apa gitu. Wah, itu egonya naik sekali. Nah, karena tingginya arogansi ini membuat orang teknik itu jumawa. Dan itu sebuah penyakit yang dialami oleh hampir semua orang teknik, termasuk gue juga. Gue pun juga pada masa gue arogan gue. Tapi arogan yang tidak mutu gitu loh. Ya. Tapi sampai situ. Ini sebagai konteksnya ya. Nah, ini yang gue mau ceritakan adalah ternyata satu kejadian lagi yang menunjukkan bahwa orang teknik tuh ternyata arogannya masih ke bawah sampai sekarang. Dan ini bukan artinya gue mengeneralisir orang teknik itu arogan. Namun arogansinya dia itu ternyata diturunkan lagi dalam bentuk yang lain. Gitu, bentuk lainnya, bentuk dalam bentuk yang lain. Misalnya dia bentuk jabatan, bentuk pekerjaan gitu. I mean like siapa sih yang enggak bangga gitu kan, lu bisa kerja di BUMN, di Pertamina gitu, khususnya Pertamina. Siapa yang enggak bangga, men? Pasti semua orang bangganya bukan main, dan mereka juga pada masanya juga suka pamer, pamer di pamer ini aja, pamer gelang, pamer seragam, atau pamer tempat kerja gitu. Ya, ini enggak jauh beda dengan orang-orang di SCBD yang pamer apa? Name tag lah apa segala macam. Itu sama sebenarnya, pada dasarnya pamer, mereka semua pada dasarnya pamer. Hanya bedanya adalah orang Pertamina jarang pamer di medsos, jarang posting di sosial media, jarang posting di TikTok. Kalau yang startup-startup banyak. Ada kalung oranye lah, kalung hijau lah, terus kalung putih biru lah. Itu banyak. Dan semua mereka posting. Ya, karena mereka. Kenapa diposting ya? Karena bangga sebenarnya. Awalnya karena bangga. Gue bisa kerja di sini. Gue bisa jadi bagian dari perusahaan ini. Gue bisa mengalahkan ratusan orang yang udah apply gitu. Karena kan proses, pasti proses seleksinya juga nggak mudah dong. Mulai dari berkas dan lain-lain tuh udah sangat melelahkan. Namun daripada itu, arogansinya ini. Nah, itu kan sama ya. Kita bisa arogansi tadi sampai sama ya semua ya. Lalu yang pengen gue bahas itu adalah di sini si mas-mas asisten manajer Pertamina ini. Gue bisa ngomong gini karena gue baru aja searching kan. Ada di media sosial segala macam. Ya lu, kalau namanya lu pasti tahu lah ya. Lu pasti tahu siapa orang yang gue maksud. Namanya pasti ada. Kita bisa searching. Cuman gue nggak mau lari ke sana ya, karena ngapain juga kita sebut nama gitu. Karena kalau gue nyebut namanya dan gue ngomongin dia itu, gue seolah-olah gue merasa diri gue lebih benar dari dia gitu, padahal enggak dia di mat, padahal enggak. Gue pun juga, kalau gue nggak tahu dia kerja di Pertamina, mungkin di mata gue dia cuma mas-mas biasa aja. sama kayak dia ketika ketemu gue gitu. Kalau dia nggak tahu gue siapa, mungkin di mata dia gue cuma mas-mas biasa aja. Jadi kita sama pandangannya, sejajar juga gitu loh. Dan kalaupun gue ngatain dia, wah ini segala macam, aduh, come on man, lu apa bedanya dengan dia gitu? Tetap sama busuk ya, tetap sama arogannya juga. Cuma bedanya kalau dia ketahuan, lu kagak, lu belum ketahuan, bahkan bedanya cuma itu, lu belum ketahuan, tuh belum bocor gitu. Kalau udah bocor, ah itu jadi, karena jadi masalah ya. Kan tadi kita tahu dia kerja di Pertamina ya, dan siapapun yang masuk yang daftar Pertamina, gue pun juga. Gue pernah gak ya? Kayaknya hampir gak pernah. Kayaknya gue belum pernah deh. Tapi kalau lu misalnya daftar apa di Pertamina, lu pasti akan tahu bahwa mereka seleksinya itu panjang. Seleksi berkas itu bisa sebulan sendiri. Berkas doang loh itu. Kita bicara berkas. Berkas itu administrasi. Jadi gak cuma sekedar CV, portfolio, segala macam, nothing. Mereka kadang-kadang minta ijazah, minta surat apa, surat ini, surat itu, segala macam. Dan itu mereka gunakan sebagai screening administrasi. Nah, setelah administrasi selesai, nanti kan keluar namanya, oh siapa yang lolos kan. Orang-orang yang lolos ini, nanti disaring di wawancara kerja atau tes lah gitu. Ada tesnya atau wawancara kerja. Gue lupa bagian apa. Tapi biasanya ada wawancara lah gitu. Wawancara. Setelah wawancara, selesai, dinyatakan lolos, dia buat medical check up, selesai, dinyatakan lolos, baru dia akhirnya, belum langsung jadi karyawan, dia harus training dulu, training dari Pertamina tuh bisa berapa bulan, nanti tergantung timeline-nya juga gitu. Tergantung timeline-nya ya. Dan akhirnya setelah dari training segala macam proses yang cukup panjang, barulah dia bisa resmi dikatakan sebagai pegawai Pertamina atau karyawan Pertamina. Di sini maksud gue kerja di Pertamina itu bukan SPBU-nya ya, bukan kesononya ya, tapi yang di kantor-kantor gede itu, yang satu gedung sama Pak BTP. Nah, itu yang gue maksud. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Tadi habis ambil pesanan soalnya. Nah, tadi kan kita bicara soal seleksi Pertamina tuh, udah panjang, cukup panjang, lama kan, sampai akhirnya ya orang tetap masih pengen di sana gitu, sampai satu kantornya Pak BTP kan, bukan yang di SPBU, bukan maksud merendahkan, tapi ketika kalau kita bicara konteksnya di teknik ya, inceran orang-orang teknik tuh adalah kerja di Pertamina, tapi bukan di SPBU, entah either itu di kantor pusatnya di Jakarta atau di kilang-kilang minyak, di offshore, di kilang itu mungkin ada yang di Kalimantan, ada yang di Cilacap, ada yang di Cepu namanya. Nama daerah emang Cepu gitu. Sampai di pelosok Nusantara lainnya. Karena kan Pertamina punya kilang minyak yang banyak. Banyak banget itu kilangnya. Nah, itu mereka bisa ke situ nanti. Pengen-pengennya di situ. Karena ya of course, kerja di kilang minyak itu duitnya gede sih. Untuk level staff aja. Level staff dong itu udah gede duitnya. Dan nggak cuma gede, di sana tuh bahkan kalau lu gaya hidupnya sederhana banget, lu bisa nabung banyak. Soalnya kenapa? Soalnya di kilang ya, kita konteksnya kita bisa di kilang ya, kerja di offshore-nya. Lu di situ bisa sama 2 minggu full di offshore. Full di sana. Kerja di situ full, 12 jam sehari. Dan kalau istirahat dia tinggal tidurnya di camp atau mess yang sudah disediakan. Kalau makan gimana? Makan sudah, kalau makan nanti juga disediakan, karena mereka pasti punya tim, ya mereka punya chef yang nyiapin makanan apa segala macam. Ya itu lu mungkin juga bisa masak sendiri sih, ya, tapi kita nggak tahu lah ya, jarang juga. Dan di sana pun hiburan sedikit. Toh nggak ada tuh ceritanya tuh. Lu habis kerja langsung nongkrong di solaria, nggak ada. Karena memang gak ada tempat tongkrongan. Tapi biasanya orang-orang ini gaya hidupnya itu sederhana gitu loh. Gue juga jarang nemu orang offshore tuh flexing gitu. Jarang nemu gue orang offshore flexing tuh, jarang, karena ya ya mereka gak bisa pamer di tempat kerja gitu loh. Mau pamer apa? Pamer selang. Susah. Gua bukan gak, mungkin ada tapi gua gak nemu, belum menemukan ya. Oke. Namun tadi namun update terakhirnya dari si mas-mas asisten manager itu kata dia dibilang bahwa dibebas tugaskan dari jabatannya agar dari jabatannya, dan pihak Pertamina itu sedang melakukan apa ya? Istilahnya dia menginvestigasi lah pasca viral itu. Ini apakah nanti disanksi atau gimana segala macam. Dan untuk mempermudah proses investigasi, maka si mas-mas asisten manager ini dibebas tugaskan. Dan gak hanya dibebas tugaskan, sampai-sampai, ini kayak baru beberapa jam yang lalu, gue menemukan postingan, kayak di akun X, ya, di X, itu postingan hartanya si mas-mas ini totalnya berapa. Dari situ hartanya itu lah, dan harta itu kan biasanya KPK bisa ngasih tahu kan, oh harta sekian. Oh, pertanyaan gue nggak tahu ini yang minta siapa, karena kan si mas-mas ini dia tidak kasus korupsi, dan dia tidak korupsi, atau mungkin ya anggaplah tidak korupsi. Kedua, dia bukan nyalek, jadi apa urgensinya lu pengen tahu harta kekayaan dia gitu? Urgensinya apa sebenarnya? Tapi ya gue entah tuh netizen, mungkin ada orang KPK yang mau jadi yang nge-spill pakai akun anonim, mungkin ada juga kan, kita nggak pernah tahu gitu. kita nggak pernah tahu. Mungkin ada dia spill hartanya, tapi di harta itu ada rinciannya tuh, dia punya rumah berapa, harta berapa, mobilnya apa aja gitu, blablabla segala macam. Dan dari harta itu ternyata tertuliskan bahwa si mas-mas ini, asisten manajer pertama ini, punya hutang 1,4 M. Jujur gue gak tahu itu uang segitu itu buat apa. Dan gue juga gak mau ngomongin, wah ini hutang gitu segala macam. No. Karena kita, no, gue gak mau kesana. Ntar kalau gue ngomongin 1,4 M itu nanti jadi konten, nanti kita jadi konten finansial, bukan konten engineer, bukan konten teknik gitu. Ya. Yeah. Tapi dari kejadian ini ya, jujur nih mas, kejadian itu malah bikin gue jadi searching berapa gaji asisten manajer Pertamina. Dan yang angka yang gue temukan adalah, ini gue searching di Google ya, itu ada beberapa versi, tapi kalau gue ambil versi yang dari jadi BUMN ya, berapa? Ini gue coba searching juga. Berapa gaji asisten manajer Pertamina. Nah ini gajinya. Mengutip laman jadibumn.id, perkiraan gaji seorang asisten manajer di lingkup BUMN Pertamina adalah 28 juta per bulan. Gajinya dia 28 juta per bulan. Katakanlah angkanya di situ. Katakanlah angka di sana, dan ini udah include semuanya ya. Jadi katakan demikian. Katakanlah yang masuk ke kantong si masih 28 juta, masuk ke rekeningnya 28 juta rupiah per bulan. Sementara ya, gua juga searching lagi. Harga SUV harga Honda HR-V harganya itu, harga jualnya 381 juta rupiah. Ya, nih. Harga Honda HR-V. Harga Honda HR-V mulai nih ya. Ini gue baca juga dari auto.co. HR-V tersedia dalam 4 varian dengan DP mulai dari 19,77 juta dan MA 29,6 juta. Gue nggak tahu MA itu apa. Per 8 April 2024, harga OTR Honda HR-V untuk versi otomatis dimulai dari 383,9 juta. Ini berarti untuk versi otomatik ya, Honda HR-V otomatik ya, harga cashnya 383,9 juta rupiah, DP-nya 19 juta, dan MA-nya tuh gue gak tahu MA sih katanya apa ya, tapi mungkin nanti ya orang keuangan aja ngomong. MA itu 29,6 juta. Sorry. Ini angkanya cukup besar loh ya. Dan kalau kita kaitkan dengan gaji itu tadi, jauh juga, hampir 10 bulan gajinya. Mungkin lo harus puasa 1-2 tahun dulu baru bisa kebeli mobil ini ya. Harus puasa segitu dulu baru kebeli ya. Ini loh, malah gara-gara ini gue jadi tahu, jadi searching lah harga gini berapa. Ada. Ya itu dia, sekian tuh pembahasan kita soal ngobrol teknik kali ini. Dan ngobrol teknik tuh sekarang kita juga ada apa ya, kayak semacam grup discussionnya. Jadi kalau misalnya lo mau ngomongin soal podcast ini atau sinarnya sebelumnya, lo bisa masuk juga di link travelio.com/ngobrol teknik. Nanti gue akan taruh linknya di deskripsi ya, dan di situ lo juga bisa dengar episode ngobrol teknik dan lainnya, yang lain-lain juga. Nah, sekian dari gue. Gue Isa Oklasa kita. Untuk diri, cabut.